Ərbatımız xeyri, Firdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan əsgəri Orxan Şamilovun cəsədi bugün Azərbaycana verilir. Azərbaycanla əməkdaşlıqda söz azadlığı Avropa Birliyi üçün fundamental məsələdir. Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu başlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Noyabrın 16-da atəşkəsin pozulması nəticəsində həlak olan Azərbaycan əsgəri Orxan Şamilovun cəsədi bugün Azərbaycana verilib. APA-nın məlumatına görə meyit saat 15-10 radələrində Ağdam rayonunun Baş Qərvənd kəndi istiqamətində qoşunların təmas xəttində qaytarılıb. Meyitin qaytarılmasında Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi, Azərbaycanın əsiri və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının nümayəndələri iştirak ediblər. Əskər Orxan Şamilov noyabrın 16-da Füzulidə atışma nəticəsində həlak olub, o Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki əsgərini öldürüb, sonda özü də həlak olub. Ermənistan və Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində İrandan yardım istəyə bilərlər. APA-nın məlumatına görə bunu İranın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nasir Həmidi Zari deyib. Səfir bildirib ki, İran qonşuluğunda olan iki ölkənin müharibə vəziyyətində yaşamasından narahatdır. Digər vasitələrlə yanaşı İran da münaqişənin həlli istiqamətində müsbət addımlar ata bilər. Diplomat deyib ki, Ermənistan və Azərbaycan İranla səmimi şəkildə yaxınlıq eləyib, münaqişənin həllində yardım istəyə bilərlər. Ancaq bu məsələ hər iki ölkənin rəsmiləri tərəfindən açıqlanmalıdır. Azərbaycanla əməkdaşlıqda söz azadlığı Avropa Birliyi üçün fundamental məsələdir. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunu Avropa Birliyinin baş katibi Javier Solonanın sözçüsü Kristina Galla deyib. Galla bildirib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda 3 jurnalistin hələ də həbsdə olmasından çox narahatdır və Azərbaycan hökuməti hüquqi dövlətin qurulması istiqamətində islahatlar aparmalıdır. Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu başlayıb. Danışıqlar işçi qrup səviyyəsində keçirilir. Avropa Şurası ATƏT və BMT-nin vasitəsi ilə keçirilən görüşdə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra atəşkəsə riayət olunması, təhlükəsizlik, qaçqınların geri qaytarılması və insan haqları məsələləri müzakirə olunur. Danışıqlarda Abxaziya və Cənubi Osetiyanın nümayəndələri də iştirak edirlər. Bu ilin avqustunda Cənubi Osetiya ilə Gürcüstan arasındakı münaqişə Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi ilə qurtardı. Rusiya bu separatçı bölgələrin ikisini də müstəqil dövlət kimi tanıdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın Dövlət Duması prezidentin səlahiyyət müddətinin uzadılması ilə bağlı düzəlişi ikinci oxunuşda qəbul eləyib. Yeni düzəlişdə Rusiyada prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə qaldırılması nəzərdə tutulur. Dövlət Duması layihəyə 3-cü dəfə səs verdikdən sonra o Federasiya Şurasına göndəriləcək. Həmçinin daha bir dəyişikliyə görə parlamentin fəaliyyət müddətinin 4 ildən 5 ilə artırılması təklif olunur. Konstitusiyaya dəyişikliyi hazır ki, prezident Dmitri Medvedev təklif eləyib. Bir çoxları hesab edir ki, bu addım baş nazir Vladimir Putinin yenidən hakimiyyətə gəlməsi üçün nəzərdə tutulur. Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın öldürülməsində ittiham olunan 4 nəfərin məhkəməsi qapalı keçiriləcək. Hərbi məhkəmənin hakimi deyib ki, bunu məhkəmə heyəti tələb eləyib. Heyət üzvləri bildiriblər ki, jurnalistlərin iştirak edəcəyi məhkəmə zalına girməyəcəklər. Məhkəmənin birinci günündə hakim demişdi ki, dinləmələr açıq keçiriləcək. Kremlin kəskin tənqidçisi kimi tanınan Politkovskaya 2006-cı ilin oktyabrında Moskvada qətlə yetirilib, jurnalistin qatili və onun sifarişçisi hələ də tapılmayıb. Prokurorluq bildirib ki, ehtimal olunan qatil Rusiyada deyil və qətlin sifarişçisini təyin eləmək hələ də mümkün olmayıb. Birləşmiş Ştatlar, İraq və Türkiyənin nümayəndələri bugün Bağdadda Kürd separatçılarına qarşı mübarizə aparmaq üçün birgə komitə yaratmaq razılığına gəliblər. Türkiyə ordusu son vaxtlar İraqın şimalında Kürd yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyatları genişləndirir. Vaşinqtonla Bağdad PKK-nı terrorçu təşkilat hesab eləyir, amma ehtiyat eləyirlər ki, Türkiyənin Kürd yaraqlarına qarşı regionda iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar aparması vəziyyəti daha da çətinləşdirə bilər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Keçdən sonra proqramının ikinci saatı başladı. Azadlıq Radiosunun efirində biz davam edirik proqramı və bu saatda, bu saatın müəyyən bir böyük əksər hissəsində sosial məsələ ətrafında danışacaq. Mən uzun sözün qısası, elə söhbət nədən getdiyini, məsələn, Newsmaker-dan bu xəbəri, bu məlumatı yaradandan təqdim edeyim. Bir neçə gün bundan əvvəl Milli Məclisin iclasında, növbəti iclasların birində 2009-cu ilin Azərbaycan büdcəsi müzakirə olunarkən millət vəkili Əli Əhmədov belə bir təkliflə çıxış etdi. Gəlin dinləyək.
Mən bir təklif gətirmək istəyirəm ki, gələcəkdə əgər hökumət üzvləri bunu dəyərli saysalar istifadə etmək bəlkə fikrinə düşə bilərlər. Azərbaycanın investisiya siyasətində də diversifikasiyanın tətbiq edilməsi, çoxşaxəlliyin tətbiq edilməsi üzərində düşünmək lazımdır. Neft qiymətləri düşür də, qalxır da, neft nə zamansa qurtaracaq da, amma iqtisadiyyatın digər sahələrinə investisiyanın qoyulması, mən belə hesab edirəm ki, bu gələcək büdcələrdə daha xüsusi yer tutmalıdır ki, Azərbaycanın milli iqtisadiyyatı qeyri neft sahələrində milli iqtisadiyyat da sürətlə inkişaf eləsin. Və nəhayət, sosial sahə ilə əlaqəli bir təklifi mən irəli sürmək istəyirəm. Azərbaycandan az təminatlı və orta təminatdan aşağı olan insanların yaşayış ehtiyaclarının, mənzilə olan ehtiyaclarının ödənilməsi üçün dövlət büdcəsində 10 illik proqram əsasında, mən belə hesab edirəm ki, 3 milyard manatı dövlətin ayırması o qədər də çətin olmaz ki, 10 illik proqram əsasında mənzil tikintisi həyata keçirilsin və həmin mənzil tikintisi, həmin mənzillər 25 il müddətinə mənzilə ehtiyacı olan insanlara verilsin ki, 25 il müddətində onlar o pulu hissə isə qaytarsınlar. Müxtəlif ölkələrdə bu cür layihələr həyata keçirilir. Mən belə hesab edirəm ki, bu layihənin həyata keçirilməz həm mənzil probleminin həllinə ciddi kömək olar, həm də qiymətləri heç bir iqtisadi əsaslara sökənməyən yüksək mənzillərin qiymətinin aşağı düşməsinə öz dəstəyini verə bilər.
Millət vəkili Əli Əhmədovun təklifi bundan ibarət idi. Mənim də sualım var dinləyicilərə. Öz sizin fikirlərinizi bilmək çox lazımdır və dəyərli fikirləriniz olur müntəzəm olaraq. 10 ilə 3 milyard manata əhalinin mənzil problemini həll etmək mümkündürmü dövlət tərəfindən? Ümumiyyətlə, bu təklifə münasibətiniz nədir? 436-77-41 nömrəli birbaşa efirimiz nömrəsi və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə ismara şəklində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz ki, əhalinin mənzil problemini 10 illik proqramının hesabını 3 milyard manata həll etmək və əmin o mənzilləri dövlət tərəfindən ehtiyacı olanlara 25 illik kreditə təqdim etmək. Nə dərəcədə bu mümkündür və bu prosesi ümumiyyətlə tənzimləmək nə qədər, necə lazımdır, daha dəqiq olsam, bu məsələ ətrafında söhbət etmək üçün İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərlini dəvət etmişik studiyamıza. Natiq bəy, vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, yəni Natiq bəy, nə dərəcədə realdır? Çünki Əli Əhmədov qeyd etdi ki, Azərbaycan üçün o qədər də böyük problem deyil. 10 illik proqramı 3 milyard manat ayırmaq və bu problemi həll etmək.
Hələ ondan başlayaq ki, problemdir.
Niyə?
Çünki hələ dünya bazarlarında gedən proseslər və neftin qiymətinin düşməsi və Azərbaycan iqtisadiyyatının tamamilə neftdən asılı olması və bu qiymətlərdən büdcənin formalaşması, birbaşa asılı olması və gələcəkdə, gələn ildə 1 il, 2 il, 3 il müddətində hansı proseslərin gedəcəyi bu ətrafda dəqiq bilinməsə, bilinmədiyinə görə bu pulun mənbəyi hələ ki problemdir. Hələ ki problem ola bilər yəni. Bugün problem olmasa da gələcəkdə problem ola bilər. Amma mən bir şeyə diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm ki dinləyicilərimizin də Azərbaycan hökuməti çox gözəl bir ipoteka proqramı qəbul eləmişdi və büdcədən ayırmalar hesabına ipoteka proqramını maliyyələşdirməyə çalışdı. Amma nə baş verdi? Cəmi bir neçə ay müddətində ayrılmış 50 milyondan biraz da artıq vəsait cəmi bir neçə ay müddətində başa çatdı. Yəni əhaliyə paylandı və sonra bu proqram dayandırıldı. Həm sosial ipoteka, həm də şərtləri biraz ağır olan adi vətəndaşlara verilən ipoteka proqramı dayandırıldı. Belə bir məntiqi sual meydana çıxır ki, əgər doğrudan da hökumətin bu problemi həll etmək fikri varsa və bu problemi həll etmək yönündə müəyyən iş görmək istəyirsə, nəyə görə ipoteka proqramı dayandırıldı və nəyə görə ipoteka proqramı bugün də işləmir? Əli Əhmədov verdiyi təklif təbii olaraq bir vətəndaş kimi mənə çox xoş gəlir və çox gözəl təklifdir ki, 3 milyard manat əhaliyə 10 il müddətində bir yardım kimi sosial mənzil problemlərini həll etmək və sosial problemlərini həll etmək üçün verilməsi çox gözəl bir haldır. Və lakin mən məntiqi başa düşmürəm ki, bu proqram var, dövlətin bu proqramı var, ipoteka proqramı var. Kim, nə mane olur ki, hökumətə o ipoteka fondunu artırsın və ipotekanı həm sosial ipotekaya, həm sosial kateqoriyalara düşməyən əhaliyə kreditlərin, ipoteka kreditlərin verilməsi yolu ilə bu proqramı realizə etsin. Bunun üçün ayrı bir proqram qəbul etməyə, bunun üçün ayrı bir təkliflə çıxış eləməyə məncə ehtiyac yox idi. Bu məncə Əli Əhmədovun çox bir xoş məramı kimi qəbul eləmək olar bunu, amma dövlətin bu yönda gördüyü işi, son dövrlərdə gördüyü işi bunun əksini göstərir ki, dövlət ipoteka proqramını demək olar ki, dondurub. İndi bugün, bu il verilmir, gələn ilin büdcəsində də, əgər səhv etmirəmsə, cəmi 15 milyon manat ancaq sosial ipotekaya nəzərdə tutulub, 15 milyon manatın ayrılması. Amma Əli Əhmədovun təklifini nəzərə salsaq, bu 10 il müddətinə 3 milyardın ayrılması əgər qəbul olunsa, bu təqribən ildə, təqribən yox, dəqiqliklə 300 milyon manat eləməlidir. Faktik olaraq bu pul yoxdur. Bu pulun, yəni, büdcəyə ayrılması, büdcədə həmin, yəni, həmin statiya var, hansı ki ipotekaya ayrılıb, amma cəmi 15 milyondur. 300 milyon manat bu ayrılsaydı, əgər yəni ildə 300 milyon ayrılsa və sosial ipotekaya yönəldilsə, bu çox yaxşı olardı, həddindən artıq yaxşı olardı. Amma dövlətin, hökumətin gördüyü işlər, son illərdə gördüyü işlər ona nəticə çıxarmağa imkan verir ki, ipoteka təqribən hətta mənə elə gəlir ki, 7 aya yaxındır bir dənə də ipoteka müqaviləsi bağlanılmayıb ölkədə, ipoteka pulları qurtardıqdan sonra. Yəni sözümün canı odur ki, bu proqram var. Real olaraq bu proqram var, ipoteka proqramı var hökumətin. Hökumət yenidən bu təkliflə çıxış eləyib, hökumətə yeni bir proqram qəbul eləməyin, mən məntiqini görmürəm şəxsən. Həmin o ipoteka fondunun vəsaitlərini artırmaq hesabına bu problemi yəni həll etmək olar. Bunun üçün isə iqtisadi əsaslar olmalıdır və bunun mexanizmi qurulmalıdır ki, bu nə yolda həyata keçiriləcək. İpoteka fondundan ayırmalar müəyyən mənada həmin 50 milyon manat ayrıldıqda daşınmaz əmlak bazarını canlandırdı və hamımızın yadındadır ki, əhalinin bir müəyyən bir hissəsi, təqribən 1500-ə yaxın insan həmin o ipoteka fondunun ayırdığı kreditlərlə yararlandı və özlərinə mənzil aldı. Amma alınan mənzillərin əksəriyyəti ikinci bazar mənzilləri idi. Yəni, yeni tikilmiş evlərdə deyil, ikinci bazar mənzillərində çox bir çox evlər alındı. Bu da ümumiyyətlə daşınmaz əmlak bazarını canlandırdı. Amma İpoteka kreditləri dayandırıldıqdan sonra və son dövrlərdə ümumiyyətlə kreditləşmə prosesi dayandırıldıqdan sonra bu bazar demək olar ki, durğunluq dövrünü keçirdir. Hətta bəzi məlumatlara görə 5% də olsa əmlak bazarında aşağı enmə tendensiyası müşahidə olunur. Bu məlumatın verilməsi bu bazara canlandırmaq üçün atılmış bir məlumat da ola bilər. Hətta mən onu da qəbul edirəm ki, ola bilər ki, bazarda gedən proseslər doğrudan da çox durğunluqdur. Təzə yeni tikilmiş evlərdə də evlər satılmır. Köhnə ikinci əldən olan bazarda da evlər satılmır və müəyyən durğunluq halı yaşanır bu dəqiqə əmlak bazarında və bu cür sözlərin deyilməsi və bu cür bəyanatların verilməsi bu bazarın müəyyən mənada canlandırılmasına da xidmət eləyə bilər. Yəni əgər biz dünya praktikasını götürsək, sivil ölkələrdə siyasətçilərin və dövlət adamlarının bu tipli bəyanatları bazarın müəyyən seqmentlərinə birbaşa təsir edir. Bizdə normal iqtisadiyyat olmasa da, hər halda müəyyən bəyanatlar bazarın müəyyən seqmentlərinə təsir etmək gücünə malikdir. Mənə elə gəlir ki, bu bəyanat ancaq müəyyən dərəcədə bu ətrafda gedən söz-söhbətin canlanmasına səbəb ola bilər.
Bu daşınmaz əmlak bazarına toxunaraq dinləyicilər yazır ki, indi 3 milyard ayırmasalar, gələcəkdə 30 milyard lazım olacaq. Belə fikir var. Və yaxud da digər dinləyici yazır, 3 ildən sonra neft hasilatı azalacaq, cibləri pul görməyəcəklər. Yuxarıdakılar heç risk edərlərmi? 3 milyard nədir? Heç 1 milyon verməzlər. Bunu dissident imzası ilə bir dinləyici yazır. Daha bir dinləyici bizə zəng edib, Vüqar dinləyicimiz telefon xəttindədir. Bizimlə axşamınız xeyir olsun, Vüqar bəy.
Axşamınız xeyir, doktor.
Buyurun, sizin münasibətiniz bu təklifə.
Qonağı da salamlayıram. Mənim fikrim belədir ki, bu ipoteka məsələsini çox bir səmərəsiz, məntiqsiz şəkildə qurublar. Çünki bu ipoteka varlı təbəqə üçün aiddir. Çünki onsuz da varlı təbəqənin saat maaşı 2000, 3000, götürən 1500. Amma belə götürəndə saat ipotekiyada da girirsiniz. Harika aylık gelip çıkacak 700 manata, 800 manata aylık ödeniş. Bu da ne orta tabiqe için, ne de kasıb tabiqe için mümkün değil böyle bir şey. Ona göre de ben fikirleşerdim ki, bak böyle bir devlet tarafından bir teşkilat yaransın ki, bu binaların maya değeri, yani bu otağ, satılan binalar maya değeri dokunulsun ve müeyyen kadar onların üstüne yani gelir koyulsun. Yoksa bu evleri iki kat, üç kat pahasına satırlar. Bu da dehşetli şekilde
terfelemiş. Aynen. Minat Hanım, bir galiba teşekkürler. Çok sağ olun. Fikirlerinize göre Gizir'de dinleyicimiz yazır bize 057-744-1017 numarasına. Yakin şehrin bazı yerlerine gözleri düşüb. Cemaati oradan ucuz ve şehirden kenara olan yerlere köçürmek isterler. Aynın min oyunu bir armut üçündür bunu. Bir böyle deydi, atalar sözünü buraya alıp edip Gizir adlı dinleyicimiz, ama herhalde bak böyle fikirler geldi Atik Bey.
Bu dinleyicimiz çok sağ olsun değerli fikirlerine göre, ama yine tekrar ediyorum. Böyle bir mexanizm var, artık var, yaradılıb. Devletin ipoteka fondu var. Eğer hükümet bu ipoteka kreditlerini doğrudan da normal olarak bazara yansıtmak istiyordisə, bu fondun elinde olan mexanizmlerden istifadə etmək yeterlidir ki bu problem həll olunsun. Sadəcə olaraq bura vəsait az ayrılır. İkinci olaraq oyun qaydaları çox qeyri-şəffafdır orada da. Yəni sosial ipoteka, mən dinləyicinin bir sözü ilə razı deyiləm. Sosial ipoteka çox sərfəlidir. Cəmi 4%-dir illiyi. İndiki inflyasiyanı nəzərə alaraq və banklarda olan kommersiya kreditlərinin faiz dərəcələrini nəzərə alaraq çox sərfəli bir şeydir və bir çox insanlar bundan doğrudan da yararlanmaq istəyərdi. Ama sosial ipoteka kateqoriyasına daxil olan insanların sayı məhduddur. Yəni bura şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi veteranları, dövlət qulluqçuları, hətta bu biraz mübahisəli məsələdir, amma bu da bu kateqoriyada var, dövlət qulluqçuları və bir çox başqa insanlar, qaçqın və məcburi köçkünlə. Bu kateqoriyaya aid olan insanlara aid olunur bu sosial ipoteka, 4%-li ipoteka. Qalan ipoteka formaları azad bazar şəraitində formalaşmalıdır. Ona görə də problemin köklü həlli əsaslı bazar qaydalarının oturuşmasındadır. Yəni dövlətin ayırdığı vəsait hesabına deyil, təkrar maliyyələşmə sisteminə keçməlidir. Biraz aydın olsun deyim dinləyicilərimiz. Onu deyim ki, yəni veriləcək, ayrılacaq pullar yenidən bazara qayıtmalıdır. İndiki bu çox qısa, çox az bir miqdarda ayrılan vəsaitlərlə bu mümkün deyil. Təkrar yəni dövrə vurub vəsaitlər təkrar bazara qayıtmır. Doğrudan da əgər 300 milyon manat ildə ayırmaq fikirləri varsa, bu bazarı çox canlandıracaq. Amma mən dinləyicilərimizdən birinin də bir SMS-in doğrudan da buna müəyyən bərdə şübhələr yaradır. Çünki Azərbaycan hökuməti bu yaxınlarda parlamentdə bəzi qanunlara, aktlara dəyişiklik elədi və vətəndaşlara dövlət ehtiyacları adı altında əmlakının çox aşağı qiymət, ya özləri tərəfdən qiymət qoyulmaqla almaq prosesini həyata keçmiş qanun layihəsində dəyişiklik elədi. Bu da bir narahatçılıq yaratdı və son dövrlərdə doğrudan da bir çox insanların dövlət proyektləri adı altında əmlakları, yəni həm satış müəssisələri, həm evləri bu ad altında doğrudan da tam mənada kompensasiya olunmadan, hətta heç kompensasiya verilmədən əllərindən alınıb. Və buna görə də bu burada bir məsələ də var. Mən yenə deyirəm, Əli Əhmədovun özü burada yoxdur. Biz onu nədəsə belə bir ittiham eləyə bilmərik, amma bu qəbul olunmuş praktikadır ki, və hamımız da bilirik ki, tikinti sektoru ümumiyyətlə demək olar ki, son dövrlərdə çox güclü monopollaşıb. Əvvəl-əvvəl tikinti bumu başlayanda müəyyən liberal qaydalar işləyirdisə, son dövrlərdə, son hətta 2-3 ildə bu bazarda bir kiçilmə baş verdi və bu kiçilmənin nəticəsində bir çox tikinti şirkətləri ümumiyyətlə sıradan çıxdı. Hətta bir neçə şirkətlər müflisləşdi və Gen MMC adlı şirkətin 510-a yaxın insanlardan pul yığdı və bunu binanı tikə bilmədi. Bundan başqa daha 2 şirkətin adı da hallanır və prokurorluq orqanları olaraq haqqında iş açır. Yəni bu bazarda müəyyən təmərküzləşmə prosesi getdi və iri şirkətlər qaldı. Mənə elə gəlir ki, bazarın indiki durğunluq dövrünü görən bəzi şirkət rəhbərləri və tikinti ilə məşğul olan insanlar, biz də yaxşı bilirik ki, bu müəyyən dairədə bu məmurlara yaxın olan insanlar əsasən tikinti sektorunda məşğuldur və bu durğunluğu nəzərə alaraq dövlət hesabına bu bazarı canlandırmaq istəyirlər. Yəni artıq əhalidə çox belə bəsit desək, pul qutarı, pul yoxdur. Pul yəni əhali öz vəsaiti ilə pul ala bilmir. Amma tikinti şirkətləri evləri tikir. Bunu kiməsə satmaq lazımdır. Bazarda bir durğunluq var. Və bu şirkətlərin də məmurların özlərinə və yaxın adamlarına məxsus olmasından irəli çıxaraq bu fikri bir versiya kimi irəli sürmək olar ki, Əli Əhmədovun bu təklifi ildə 300 milyon dol 300 milyon manatlıq bir bazar yaratmaq təklifidir. Yəni həmin tikinti şirkətləri və yaxın olduğuna görə məmurlara indi də bazarda durğunluq olduğuna görə 300 milyonluq özlərinə əlavə bazar yaratmaq istəyirlər. Burada əhali də çox diqqətli olmalıdır. Bizdə çox belə maraqlı bir psixologiya var ki, kreditlə alınmış hər şeyə bizim əhali elə bil havayı aldığı kimi baxır. Yəni onun faiz dərəcəsini hesablamır. Gələcəkdə bunun neçəyə başa gələcəyini
hesablamır. Yox, digər tərəfdən bəlli olur olaraq ki, daha baha çıxır.
Çox baha çıxır.
Heç olmasa bu bəllidir.
Bəlli olur, amma yəni bəzi insanlar mən hətta tanıyıram ki, mobil telefon almağa kreditlə daha çox üstünlük verirlər. Ciblərində pul ola-ola. Nəqdə almırlar, amma hesablayanda görürsən ki, iki qat artıq pulunu verir. Yəni bu psixologiya bir balaca cəmiyyətdə də bir aydınlaşma işi aparılmalıdır. Cəmiyyətdə bir açıqlamalar olmalıdır ki, mütəxəssislər tərəfindən ki, kreditlə alınmış mallar sizə neçəyə başa gəlir və gələcəkdə siz buna hansı qiymət ödəyəcəksiniz? Bəzi ipoteka paketləri var ki, banklarda mənzilin dəyərindən 2.8 dəfə artıq insandan pul çıxır. Yəni çox belə balaca rəqəmlər deyirəm ki, aydın olsun. 10 minlik bir mənzil alırsansa 28 min ödəyirsən. Hı-hı. 15 ilə. Yəni bu belə şeylərə əhali nəzarət alarkən ümumiyyətlə kredit əməliyyatlarına gedərsən belə şeylərə fikir verməlidir. Yenə deyirəm bir fərziyyə kimi belə bunu irəli sürmək olar ki, bazarda olan durğunluq tikinti sektorla məşğul olan məmurlara və onların insarında olan insanlara müəyyən dərəcədə bir problem yaradılmışdır və bu problemin aradan qaldırılması yollarından biri kimi dövlət hesabına ildə 300 milyonluq özlərinə bazar yaratmaq istəyirlər.
Məclislərin fikirlərini oxuyum və daha bir dinləyiciyə qulaq asacaq biz yaxın dəqiqələrdən. Artıq Cəfərli Xadadım iqtisadçı studiyamızdadır. Erudit yazır, həddin artıq azdır. Adi bir layihənin qiyməti 1-2 milyard olur. 10 illik layihənin qiyməti 3 milyard. Bax, belə bir təcrüblə Erudit yaxınlaşır. Bu, yəni, bir yanaşma büruzə edir bu mövzuya. Tikdikləri evləri pul verib alan yoxdur. Ona görə xalqa sıramağa yollar axtarırlar. Daha bir dinləyici düşünür. Digər dinləyici isə yazır ki, o qədər sənəd istəyirlər, ev onsuz da girovdadır. Milli Məclisdə özlərinin maaşı əladır. Hamı əla deyil axı. Digər fikir, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı yox, bazar iqtidarı var. Dinləyici tərəfindən Elçin yazır, bu iqtidar cəmaatın bankdakı pullarını vermir. Kasıba ev tikərmi? Elçin belə düşünür. Telefon xəttində isə səbətimizə Rövşən adlı dinləyicimiz olmalıdır. Axşamınız xeyir olsun Rövşən bəy, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, nə düşünürsünüz bu təklif ətrafında?
Mən sizi də qonağınızla salamlayıram.
Axşamınız xeyir.
Və belə fikirləşirəm ki, burada bir məqama sizin qonağınız fikir verir, o həmin çıxışda, Əli müəllimin çıxışında. Əli müəllimə fikir verdinizsə, dedi ki, qiymətlər süni şəkildə qaldırılıbdır bazarda. Və bu söz özü o deməkdir ki, mən belə fikirləşirəm ki, o heç də həmin o qüvvələri lobbiləşdirmək üçün irəli sürülən fikir deyil, mənim fikrim belədir. Həqiqətən də burada bir müəyyən bir səmimilik duyuram və hesab edirəm ki, həqiqətən də əgər belə bir proqram irəli sürülərsə, əslində ipotekadan bu çox fərqli olan bir şey olacaqdır. Çünki ipoteka nədir? İpoteka ondan ibarətdir ki, pul verilir əhaliyə və qonağınız dediyi kimi, Nasim əlim dediyi kimi bu bir canlanma yaradır və bu canlanma son hesabda qiymətlərin qalxmasına qulluq edir. Amma əlim əlim dedi ki, qiymətlər yuxarıdır, aşağı qiymətlər də verilməlidir. Bu isə o deməkdir ki, bilavasitə dövlət bazara müdaxilə eləsin. Yəni, bu bazar prinsiplərindən bir növ geri çəkilsin və son dövrlərdə baş verən ipoteka böhranı və onun ardınca baş verən maliyyə böhranı göstərdi ki, azad bazar iqtisadiyyatı özünü doğrultmur. Və Azərbaycan kimi ölkələrdə dövlət nəinki kənara çəkilməməli? Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə. Dövlət həqiqətən də belə hallarda irəli çıxmalı və bəli, belə şeylərdən istifadə eləməlidir. Pullar əgər heç olmasa istehsala yönəldilmirsə neft gəlirləri, heç olmasa bu tipli insanların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilməsi. Hər halda mən hesab edirəm ki, əlbəttə yaxşı olardı ki, ilk növbədə pullar Azərbaycanda iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, başqa sahələrin inkişafına yönəldilsin. Amma bu da olunmursa, bu təklif öz özlüyündə mən hesab edirəm ki, rasional rüşeym özündə daşıyır və bunun ardınca getməyinə dəyər. O başqa bir söhbətdir ki, ipotekada olduğu kimi, burada da o, belə deyək, bizim məmur yanaşması nəticəsində gözəl bir ideya, bu ideyada fermerlərə yardım ideyası kimi və ilaxır və digər bu ideyalar kimi bu ideyada fiyaskaya uğraya bilər, o başqa bir söhbətdir. Amma öz özlüyündə mən bu təklifi hər halda müsbət təklif kimi bilir.
Minnətdar, çox sağ olun. Çox sağ olun, Rövşən Bəy. Bu da bir fikir idi, Natiq Bəy. Natiq Cəfərli xadırım, iqtisadçı studiyamızdadır. Və dövlətin baş yön proseslərə müdaxiləsi, yəni iqtisadi proseslərə müdaxiləsi. Sonra açıqa bu liberal iqtisadiyyata konkret zid olan bir məqamdır. Mən belə başa düşürəm. Və, amma digər tərəfdən keçid iqtisadiyyata ifadəsini işlətdi. Və bir çox ölkələrdə, Əli Əhmədovdur millət vəkili, öz çıxışında qeyd etdi ki, bəzi ölkələrdə belə nümunələr var. Mən bu nümunələri alt sözü ifadəsi altında belə bir məsələni anladım. Ki, sosial evlər, sosial yaşam məsələsi nəzərdə tutulur. Yəni, dövlət öz hesabına mənzilli, çox mənzilli bir binalar tikir və müəyyən bir imkan olmayan təbəqəni ailəvi şəkildə imkan verir ki, orada yaşasınlar. Yəni, dövlətin bu, belə deyə də, ərmağanı olur əhaliyə, cəmiyyətə. Yəni, bu mümkündürmü indiki Azərbaycanda?
Bilirsiniz, mən çıxışımın əvvəlində dedim ki, fikir olaraq və təklif olaraq çox gözəl təklifdir ki, reallaşdı. Amma yenə deyirəm, bu mexanizmi var idi. Yeni bir, daha böyük bir mexanizm yaratmaq istəyirlərsə, bu da yaxşıdır. Amma bayaq ki, bizim hörmətli dinləyicimizin bir-iki fikrinə münasibət bildirmək istəyirəm. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi bizdə artıq var. Bizim elə bir çox bəlalarımız da dövlətin əlində olan fiksal vasitələrlə və bazar qanunlarına uyğun yollarla deyil, administrativ resurslarla bazara müdaxilə etməsi bir çox problemlər yaradıb bugün. Bir də ki, hörmətli Əli Əhmədov çıxışında mən o yerə fikir verdim, dinləyici də xatırlatdı ki, qiymətlər çox bahadır. Yaxşı, bu qiymətin baha olması səbəbləri haqqında dövlət, hökumət bir fikirləşirmi? Fikirləşirmi ki, dövlət indiki tikintilərin maya dəyərində əsasən nə oturur? Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə Azərbaycanda son dövrlərdə tikilən mənzilin bir kvadrat metri maya dəyəri heç bir sağ-sol vasitələr olmadan, yəni ola izafi xərcləri nəzərə almasaq, sırf iqtisadi maya dəyərindən gedir söhbət, $300 civarındadır. Amma satılan evlər 2000, 2500, 1000, 1500 civarındadır, yəni əsasən, bu əsas satılan evlər. Bunların, bu o demək deyil ki, tikinti ilə məşğul olan şirkət 3 qat bahasına satır. Bunun kökünü araşdırmaq lazımdır ki, burada nə dayanır? Bunun kökündə böyük miqdarda olan rüşvətxorluq, korrupsiya halları dayanır. 42 dənə dövlət strukturundan tikinti aparan şirkət icazə almalıdır. 42 dənə dövlət orqanından, siz təsəvvür eləyin, hərəsində bir balaca bunu ləngitsələr və bunu incitsələr və müəyyən dərəcədə bundan müəyyən rüsum alsalar, qeyri-legal rüsum alsalar, bu hamısı maya dəyərinə oturur. Yəni, bir balaca geniş baxmaq lazımdır problemə ki, bunun qiymətlərin yüksək olmasın problemin əsas kökündə elə bizim dinləyicimizin dediyi kimi dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsidir. Əslində qiymətin bu qədər şişməsi qeyri-adekvat dövlətin, hökumətin iqtisadiyyata müdaxiləsi zəminində baş verir. Və qiymətlərin maya dəyərini hesablayanda sırf iqtisadi maya dəyəri, yəni buna çəkilən xərclər, fəhlənin işçi qüvvəsi və mal materialların dəyərini nəzərə alsaq, cəmi $300 civarında Bakı şəhərində bir kvadrat metr mənzilin tikintisi başa gəlir. Amma satılan 3-4 qat bahasına satılır. Dediyim kimi, bu heç də tikinti şirkətinin qazancı deyil. Bunun daxilində çoxlu korrupsiya halları, 42 dövlət orqanlarından icazə alma haqqları, bunların hamısı maya dəyərinə oturur. Bunu, yəni, bu problemi mən inanmıram ki, hörmətli Əli müəllim bilmir. Mən inanmıram şəxsən bunu bilmir, çünki çox maraqlı və çox situasiyanı hər bir şey nəzarətdə saxlayan bir insandır və çox maraqlı açıqlamalar olur həmişə cəmiyyətdə gedən proseslər barəsində. Mən inanmıram şəxsən buna. Ona görə demək istəyirəm ki, dövlətin müdaxiləsi bu cür olmur. Amma siz deyən məsələ çox maraqlı məsələdir. Bu hətta İsveç kimi ölkələrdə, Norveç kimi ölkələrdə, yəni Skandinaviya, bunlar Skandinaviya sosialist ölkələri kimi
bir Skandinav sosializmi deyilir.
Skandinav sosializmi deyilir. Bu ölkələrdə bu tətbiq olunur. Bunun mexanizmi başqa, tamamilə başqadır. Burada dövlət özünün hansısa bir şirkət yaratmağına ehtiyac yoxdur. Dövlət elementar olaraq tender elan eləyir. Açıq şəkildə, yəni bu çox şəffaf şəkildə cəmiyyətin arasında bu tender elan olunur və cəmiyyət buna nəzarət eləyir. Bu tenderin şərtlərinə görə dövlət yer ayırır və dövlət həmin yerdə müəyyən mərtəbəli, müəyyən mənzilli binaların tikilməsini istəyir və ona təkliflə çıxış eləyən şirkətlər olur. Hansı şirkətin təklifi daha yaxşıdırsa və həm maya dəyəri, həm keyfiyyət etibarilə hökumət komissiyasını qane eləyirsə, o tikintini həmin şirkətə verir. Bu, bir tərəfdən həm bazar qanunlarının müəyyən mənada saxlanılmasına xidmət eləyir, bir tərəfdən də dövlətin, hökumətin iqtisadiyyata və bu sahəyə yardımını təcəssüm elətdirir. Yəni, bu tək... Bilirsiniz, bu biraz sosializm təfəkküründə, yəni bizim əski dövrlərdə olan təfəkkürdən müəyyən insanlar çıxmır. Bu da təbiidir ki, hökumət ev tikirdi və növbələr yaranırdı ki, idarələr və müəssisələrdə 10 minlərlə, 20 minlərlə insanlar növbə dururdu və növbə də çatmır. 10 nəfər mənzil alanda 10 minlərlə adam mənzil ala bilmirdi. Yəni, bu təfəkkürdən uzaqlaşmaq lazımdır və tam bazar qanunlarının özünün əlində o qədər imkanlar var ki, bunu həm dövlət, həm də bazarın iştirakçıları arasında tənzimləmək mexanizmləri var. Bunun da yolu Moskva, hətta Moskva meri Luşkov Xruşovka adlandırdığımız evlərin Moskvanın bir çox rayonlarında sökülməsi prosesini həyata keçirdəndə bu praktikadan istifadə elədi və tender düzdür, orada da şəffaflıqdan tam mənada söhbət gedə bilməzdi hər halda, bu da postsovet ölkəsidir və Rusiyadır. Amma müəyyən mənada oyun qaydalarını belə müəyyən elədilər ki, tender elan olunur və əhali ilə şirkət və dövlət üçü bir yerdə bu məsələni həll eləyir. Gəlin görə, indi bizdə əhalidən bunun problemini necə həll edilməsi haqqında bir diskussiya, dialoq aparılırmı? Tutalım ki, şəhərin mərkəzində müəyyən bir 5 mərtəbənin doğrudan da resursu keçir. Xruşovka dediyimiz evlərin resursu bir neçə ildən sonra tamamilə resursu bitmiş hesab olunacaq. Çünki bu evlər 35, 40, 50, 60 illiyə nəzərdə tutulmuş evlər idi o vaxt tikiləndə. Yəni, bu problemlər var. Mexanizmlər doğrudan da açıq suallar həddindən artıq çoxdur.
İqtisadçı Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Dinləyicilərin fikirlərini oxuyum. 057-744-1017 nömrəsini yazılıq. Xatırladım ki, Millət Vəkili Əli Əhmədov büdcənin müzakirəsi zamanı təklif edir ki, 10 illik proqram çərçivəsində 3 milyard manat Azərbaycan hökumət tərəfindən ayrılsın. Ki, belə deyək, imkanı olmayan təbəqə mənzillərlə təmin olunsun, amma 25 illik kreditə. Əsas məqsəd, bir dinləyici yazır, büdcədə neft pulunu dağıtmaqdır. Amma bu səfər bəlkə biraz ev alanlar da qazanar. Bax, belə bir fikir dinləyici yazıb. Digər fikir yazır ki, axır vaxtlar Milli Məclisimiz bəzi telekanallarımız kimi qalma-qal priyomundan istifadə edir. Yoxsa onlara heç fikir verən də yoxdur. Daha bir fikir Zaurdan gəlib. Bizim başımız onsuz da bəlalıdır. Hələ özümüzü onlara borclu da edək. Hələ ağlımı itirməmişəm. Bunu Zaur yazır. Tural isə yazır ki, 3 milyard lazımdır. Xalqı düşünənlər isə bu pulu xalqı düşünürlərsə, bu pulu kənd təsərrüfatına yatırsın. Bunu Tural məsləhəti görür. Məhrəm adlıcımız yazır. Bu pullar ayrılsa, məmurlar üçün yeni rüşvət mənbəyi yaranacaq. Digər fikir, ipoteka hökumətə sərf etmir. Çünki evin pulunu axıra kimi verməyə cəmaatın heç imkanı çatmayacaq. Evdən də çıxmayacaqlar. Vabşe bezmiş acıqlı cəmaatımız indi atmağa tərif axtarırlar. Mavili bir fikir göndərim. Çətin də olsa, amma oxudum. Yusif adlı nəcmiz telefon qəyətindədir. Yusif bəy, axşamınız xeyir olsun.
Vətimiz xeyir. Ziya bəy, Natiq bəyə də salamlayıram. Bu Əli Əhmədov çox gözəldir. Er kələbinin var həvəsi oxumağa çıxmırsası. Nəsə bağlıca bu rəvə çıxdı. Ancaq bu 3 milyard, bilirsinizmi, növbələrdə bu rəqi o fabrikalarda, zavodlarda, kombinatlarda, harada, nə qədər adam növbə edirib. Bu bir damladır. 3 milyarda heç nə düzəltmək olmaz. Ondan əlavə, mən sizə bir şey deyim, son vaxtlar şəhid əlillər üçün tikilən evlər 2 qat, 3 qat bahasına tikilsə də, o evler eletkidir ki aynestatiye tedbirler bunlardan. Kardeş o evler hiçbir yıl geçmir ki öz özüne başlayırlar o şey tamamıyla dağılırlar. Ben böyle teklif ediyorum ki bizim devletin bir tane öz tikinti yani devlete mahsus tikinti şirketi olsun. O devlet kıymetleriyle böyle ev tiktin bütün kaydalara esasen devlet şirketi için devlet için ev tiktin. Tek bu cemaat için yok. Ama bunun geleceği de seli var, zelzellesi var, tufanı var. Devlette bu dakika böyle münasebetler için hiçbir ev hiç ne yoktu. Dünyada ben bir şey göydelim ki Pakistan en çok çadır bırakan ülkedir. Lakin son zelzele, tsunami vakti Pakistan'ın özünde hamsını eksport ediyorlar. Lakin özünde çadır yok. Ne Azerbaycan'da o kadar ev tikir, göydeler, ne bileyim ne tikir. Allah elemesin. Allah belanı bizden uzak eylesin. Beş her gün mektepler o kaçkınların elinde. Teknikumların elinde, yatakhanalar hamısı. Allah elemesin. Bir bela baş verirse bu kadar cemaat harada kalacak.
Aydın. Yusuf Bey minnettar abim. Teşekkürler fikrinize göre. Çok böyle celbedici bir cümle seslendi. Pakistan dünyada en çok kasıp bırakan ülke.
Ben de fikir verdim o
yere. Söz nasıl? Bir kamyayla benzedi ama neyse. Bu Yusuf Adnayacımız fikriydi. Diğer dinleyiciler yazdılar. Evlerimizi almasınlar. Ev vermekleri lazım değil. Bir de devletin neransı yeni bir projekti. Ahalinin daha da pis vaziyette düşmesi ne demektir? Diğer fikir Laptoş imza dinleyicimizden gelir. Allah faizi ona inananlara qadağan etdi. Müqəddəs kitabımızda Quranda bu çox geniş qeyd olunub. Necə ki yaradılmış yaradanın qanunlarına tabi olmur, bax hər zaman günümüzdəki təzadlarla və xaosla qarşılaşacaq. Bunu Laptoş imzalı dinləyicimiz yazıb. Daha bir fikir. 10 il ərzində 3 milyard manat, o deməkdir ki, orta hesabla bir aya 25 milyon manat həzm olunmalıdır. Körpülərə, yollara, binaların üzlənməsinə xərclənən pulları nəzərdən keçirsə fərz edə bilərəm ki, 2,5 milyon manatlıq tikinti əhaliyə 25 milyona satacaqlar. Nələr yeyilib, nələr hələ yeyiləcəkmiş. Bunu bir dinləyici yazıb, düz imzasını saxlamayıb. Digər dinləyici yazır, mənə bir nüans maraqlıdır. 10 illik verilən krediti kasıb necə ödəyəcək? Yaxşı olar ki, kənd təsərrüfatının inkişafına orta müddətli sudalar versinlər. Bir təklif kimi. Türkün Fədaisiz yazır ki, heç bir sosial ipoteka olmayacaq. Konkret olaraq bu məsələnin üstündən böyük xətt çəkir, amma bu onun fikridir. Natiq Cəfərli iqtisadçı studiyamızdadır. Buyurun Natiq Bey. Deyirəm fikirlərə.
Doğrudan da çox maraqlıdır ki, insanlar elə bilir ki, dövlət bir kampaniya yaradıb, ev tiksə bu ilə problemlər həll olunacaq. Bu həll olunmayacaq. Tutalım o ev keyfiyyətsizdir. Nə baş verəcək? O evi tikən prorabı, o Mamedi deyək də, tutacaqlar, bir 10 il iş verəcəklər, dövlət təzdən xəzinəsindən pul ödəməlidir ki, o binada olan baş verən prosesləri, əyəntiləri düzəltsin. Amma mən dediyim, mən təklif, yəni mən deyəndə ki, mən dünya praktikasında götürülmüş bir variantdır. Bu təklif olunan variant ondan ibarətdir ki, dövlət açıq tender keçirdir və bir özəl müəssisə, bunu özəl firma, bunu udduqda və orada problem çıxdıqda dövlət onu məhkəməyə verir. O müəssisənin də bütün zərəri ödəməsini öz boynuna götürür və müəssisə həmin tikinti təşkilatı o zərəri də ödəyir. Burada belə çıxır ki, sifariş verən də dövlət olacaq, tikən də dövlət olacaq, qəbul eləyən də dövlət olacaq. Bu korrupsiyanın yaranması üçün çox böyük bir məkan açır ki, gedin nə qədər istəyirsiniz, özü tikir, özü əgər sifariş verir, özü də nəzarət eləyirsə, burada korrupsiyanın kökü elə buradadır, kökü elə burada yaranacaq. Amma buna görə də insanlar bir balaca belə şey fikir verməlidirlər ki, dövlətin ev tikməsi problemin həlli deyil. Dövlətin normal iqtisadi proseslərə oyun qaydaları yaratması və bu bazarı tənzimləməsi, normal qanunlar, qaydalar çərçivəsində həll eləməsi problemin çıxış yolu bundadır. Və dövlətin tutalım ki, ev kombinatı yaransın. Onda bir təklif də gələcək ki, dövlət özünün sement zavodunu tiksin. Dövlət özünün kərpiç zavodunu tiksin. Dövlət özünün armatur zavodunu tiksin. Yəni bu belə çıxır ki, təzədən sosializmə qayıdıb tamamilə dövlətləşdirmə lazımdır bütün obyektlər. Sosializmin axırını gördük də bu effektsiz
Sovet sayağı.
Sovet sayağı. Bəli, Sovet sayağı. Mən Skandinav sayağı demirəm təbii olaraq. Sovet sayağı sosializmin nəticələrini gördük. Yəni bu effektli yol deyil. Nə qədər də biz nostalji hisslərlə yaşasaq da, növbələrdə durub Xruşovkadan bir ev almağa nail olsaq da bizim babalarımız, atalarımız, bu effektli yol deyil. Çünki bu sonda gördük bu nə proseslər baş verdi. Ona görə də müəyyən dövlətin müdaxiləsini mən şəxsən Keynes nəzəriyyəsi tərəfdarı deyiləm. Yəni bu dövlətin daha çox müdaxilə etməyin tərəfdarı deyiləm. Amma son dövrlərdə qlobal iqtisadiyyatla əlaqədar Keynes tərəfdarları indi önə çıxıb dövlətin tamamilə müdaxilə eləməsini tələb. Amma bu müvəqqəti haldır. Mən inandırıram sizi ki, sonradan Friedman modeli, Milton Friedman modeli, yəni liberal iqtisadiyyat modeli dünyada tamamilə yenidən bərqərar olacaq. Çünki bundan effektli model yoxdur. Hələ insanlar insaniyyət kəşf eləməyib. Dövlətin müdaxiləsi bazar çərçivəsində və bazar instrumentləri ilə olmalıdır. Dövlətin administrativ resurs etibarilə iqtisadiyyata müdaxiləsi həmişə böyük kataklizmalara gətirib çıxardır. Dövlətin vəzifəsi fiskal orqanlarla bazara nəzarət etmək, sağlam oyun qaydaları yaratmaq və şəffaf şəraitdə bu oyun qaydalarına əməl olunmasını cəmiyyətə və ölkəyə göstərməkdir. Dövlətin vəzifəsi budur. Dövlət ev tikən deyil. Dövlət ev tikməməlidir hətta.
Dinləyici yazır ki, mən bilmək istəyirəm ki, nəyə görə Sovet dövründə insanlara pulsuz mənzil verirdilər? Şəxsən bizə veriblər. Amma bu qədər neft pulları olan ölkədə pulsuz verməkləri qalsın bir yana, heç olmasa elə etsinlər ki, bundan kasıblar faydalansın. Yaxşı, əgər siz Keynes nəzəriyyəsi tərəfdarı deyilsiniz, Keynes variantının, onda kasıblar necə faydalansın?
Mən yenə deyirəm, kasıblar üçün çox belə dövlətin proqramı
qəbul olunur. Yəni, biraz əvvəl qeyd etdiyim o sosial evlər.
Bu sosial evlər çox gözəl işlənilmiş mexanizmdir. Yəni, biz özümüzdən velosiped icad eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, indi çox dəbdədir Azərbaycan sayağı iqtisadiyyat, Azərbaycan sayağı demokratiya, Azərbaycan sayağı. Yəni bu terminlərin özü bir növ absurddur. Yəni dünyada qəbul olunmuş modellər var. Onun Azərbaycanda müəyyən korrektə olunmuş variantlarını tətbiq etməkdən başqa yol yoxdur. Çünki bu artıq sınanılmış metodlardır. Bu sınanılmış və dünya praktikasında qəbul olunmuş yoldur. Və Azərbaycanda da o kasıb əhalinin və imkansız əhalinə yardım başqa yolla olunmalıdır. Yəni, dövlət çalışmalıdır ki, kasıb daha yaxşı işləsin, daha yaxşı maaş alsın və kasıblıqdan çıxsın və öz kredit öhdəliklərini ödəyə bilsin. Dövlət kasıbın əlindən həmişə yəni pul verməklə onu kasıbçılıqdan çıxarda bilməz. Ona yaxşı şərait yaratmalıdır ki, kasıbçılıqdan çıxsın. O evlərin tikintisində də, sosial yönlü evlərin tikintisində də bu təməl prinsipləri kimi az təminatlı ailələrin maaşına uyğun olaraq aylıq ödəmə haqqı müəyyən olunur. Yəni ki, Bakı şəhərinin özündə bu dəqiqə 10 minlərlə insan kirayədə qalır. Yəni aydan aya 200, 300, 400, 500 manat kirayə haqqı verir. Gedir fəhlə işləyir, başqa işlərdə işləyir, rayonlarda vəziyyətlə əlaqədar olaraq əhali əsasən Bakı axışıb. Və aydan aya bu pulu verir və o evdə sonra ev sahibi də dəyişmir. Yəni ev sahibi ayrı adamdır. Amma bu yolla gedirsə, elə bil kirayə haqqı kimi insan işləyərək kirayə haqqı kimi o evin pulunu verəcək və sonradan evdə buna qalacaq. Bir çox bir şey də maraqlıdır ki, Azərbaycanda hamı şəxsi ev olmağını istəyir. Bu da bir problemdir. Dünyanın əksər ölkələrində yoxdur
bu artıq təmalə başqa bir mövzudur ki, evlərdə necə yaşamaq. Evlər kimə lazımdır digər dinləyici sual ilə başlayır öz fikrinə. Əyalətdən gələnlərə özü də cavab verir. Elə isə əyalətlərə yatırım etsinlər. Onların da ev problemləri olmaz. Belə fikri göndərib dinləyici. Natiq bəy, hansı tendir, hansı dövlət? Bizdə açıq tendir olar heç, digər dinləyici suallarla sizə müraciət edir. Digəri isə müasir qul imzası ilə dinləyici yazır. Həmin 3 milyardı maaş artımından sərf etsələr, cəmaat elə özü özünə ev alar. Əgər malların da qiyməti maaş qədər artmasa, həmişə belə olub, 20 il belədir, maaş da artır, mallar da. Görəsən, nöş belə olur. İqtisadiyyatımız zəifdir, dinləyici soruşur. Digər fikirlər də gəlir. Natiq bəy, bu fikirləri qısaca şərh edərdiniz və bitirək.
Qısaca
Azərbaycan iqtisadiyyatı zəifdir.
Bu elə axırıncı SMS üzərində quraq. Azərbaycan iqtisadiyyatı doğrudan zəifdir. çox asılı iqtisadiyyatdır və neftdən enerji daşıyıcılar bunu dəfələrlə, yüz dəfələrlə bizim dinləyicilərimiz də eşidib, kütləvi informasiya vasitələri də yazıb. Doğrudan da çox zəif iqtisadiyyatdır. Və son dövrlərdə neftin kəskin ucuzlaşması Azərbaycan iqtisadiyyatını gələcəkdə böyük kataklizmalar qarşısında qoyacaq və son dövrlərdə bizim hökumət üzvlərinin çox optimist çıxışlarını mən şəxsən başa düşə bilmirəm. Azərbaycanda doğrudan da gələcəkdə böyük problemlər yaşanması gözlənilir. Çünki artıq böhran maliyyə sektorundan real sektora keçib, dünyada real sektorda böhran baş verir və real sektorun həcminin kiçilməsi prosesi baş verir. Əgər bir dəqiqə vaxtımız varsa, mən misalla bunu deyərəm ki, doğrudan da qərb cəmiyyətləri ümumiyyətlə bir balaca Rus demiş, na şirokuy nogu yaşayırlar son dövrlərdə. Bir ailədə 3 maşın, 4 maşın olurdu. Bir ailənin 2-3 evi olurdu. Bir ailə artıq qazandığından daha artıq xərcləyirdi. Və bu maliyyə böhranı başlayanda insanlar elə bil ki, yuxudan ayıldılar. İndi 2 maşın, 3 maşın, 5 maşın almağa ehtiyac qalmır. Ailədə 1 maşın almağa daha üstün tuturlar. Bu nəyə gətirib çıxardacaq? Yəni, əlavə bir ailənin 2-3 artıq maşın olmağı avtomobil sənayesinin inkişafı deməkdir. Avtomobil sənayesinin inkişafı rezin məmulatları və detalların istehsalı əlavə iş yerləri deməkdir və əlavə istehsal sahələri yaratmağı deməkdir. Həmin o sahələr də bir-birinə zəncirvari reaksiya ilə bağlıydı. İndi tamamilə dünyada baş verən proseslər bunu deməyə əsas verir ki, dünyada iqtisadiyyatın həcmi kiçilir. Həcmi kiçildikcə də neft ehtiyacı azalır, neftin tələbatı azalır, nefti istifadəsi azalır. Neftin istifadəsi azaldıqca qiymət düşür. Yəni, bu bir-birinlə çox bir sıx bağlı proseslərdir. Azərbaycan hökumətinin çox optimist bəyanatları mənə elə gəlir ki, heç bir reallığa sökənmir və çox təəssüf eləyirəm ki, böyük problemlər qarşısında qala biləcək Azərbaycan iqtisadiyyatı yaxın gələcəkdə.
Minnətdaram Natiq bəy, təşəkkürlər. Bu ucuzə görə Natiq Cəfərli idi. Bu iqtisadçı bloqerlər mərkəzinin rəhbəri və belə deyək, bu təklifə millət vəkili Əli Əhmədovun təklifinə təklifini şərh edirdi, onun mümkünatı barədə danışırdı və bu barədə dinləyicilər də öz fikirlərini söylədilər. Bir neçə saatdan sonra efirə qayıdırıq və daha bir veriliş barədə danışacağıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azalıq Radiosunun efirində yaxın dəqiqələrdə biz rubrikalarımızın birindəki növbəti mövzu ətrafında danışacaq. Söhbət 14-24 rubrikasından, proqramından gedir və onun aparıcısı Üsal Əli Bəyli studiyamızadır. Üsal Əli, vaxtın xeyri olsun.
Salamlar, hər vaxtınız xeyri olsun.
Mən indi heç bir mahnı səsləndirmirəm, heç bir rock ifaçısı mahnı səsləndirməyəcəm.
Çünki orada var, verilişdə eşidəcəklər.
Ciddi mövzu var orada, mən səhvətmirəm. Məktəblərdə şagirdlərə qarşı zorakılığın tətbiqi.
Bəli, ciddi mövzu var və ciddi müzakirə də etdik biz. Əslində, maraqlı faktlar çıxdı ortaya və qonaqlarım da müəllim və şagird idi əslində elə. Və müzakirə edirdik, məsələn, ekspert Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət xanım öz fikirlərini bildirdi. Məsələn, biz araşdırdıq ki, orada səbəb nə olur dava dalaşların yaranmasına və dinləyicilər üçün qeyd edim ki, məsələn, videolarda həm müəllimlərin şagirdin müəllimi vurması, həm də müəllimin şagirdi vurması səhnələri var idi və youtube.com-da baxa bilərlər onlar. Və məsələn, bunları göstərdikdən sonra hətta ekspert rəşidə gəldi. Məsələn, o qeyd edir ki, burada yəni çatışmamazlıqlardan biri də odur ki, müəllimlər şagird arasında səmimilik yoxdur. Amma maraqlısı ondadır ki, şagird müəllimləri yox, şagirdlərin özlərini günahkar sayırdı. Və qeyd edir ki, məsələn, müəllim deyir, bizi bir dəfə başa salır da, bir dəfə başa düşməyəndən sonra ikinci dəfə döyür. Artıq bu şagirdin günahıdır. Yəni, bu belə qələmə verir şagird.
Mən bir neçə veriliş bunun əvvəl 14-24-də atalar və oğullar mövzusunu dinləyəndə məndə təxminən bu fikir yarandı ki, atalar hər zaman öz oğullarını öyrədirlər ki, evdə bizik valideynlər, amma məktəbdə bizim yerimizi müəllim tutur. Yəni ona görə də bəzən müəyyən fiziki hərəkətlərə şagirdlərə qarşı bəraət qazandırdılar həmin o fiziki hərəkətlərə. Amma indiki müasir zamanada hər bir şagirdi demək olar ki, xaricdəki təhsil sisteminə uyğun olaraq öz hüquqların müdafiəsinə öyrədirlər. Yəni burada ziddiyyət yaranır güman ki, və bu mexanizmdə bəlkə problem var.
Bilirsinizmi? Məsələn, söhbət onda deyil ki, Avropa biz dəyərlərinə uyğunlaşdırmalıyıq. Bu ona görə deyil. Yəni bu uşaqların, şagirdlərin sağlamlığına görə də həm də psixoloji, yəni sağlam qalmaları üçün də. Məsələn, psixoloq orada aydınlıq gətirir ki, hansı xəstəliklər yarana bilər bu zorakılıqdan. Onlar stres keçirə bilərlər və yaxud başqa bir problemlər yarana bilər və bu problemlər nəyə gətirib çıxara bilər? Bunları dinləyicilərim üçün sual altında saxlayıram, verilişimizdə eşidərlər. Amma psixoloq həm də onu qeyd edir. Məsələn, siz atalar və oğullar məsələsinə gətirim söhbətimi ki, məsələn, o qeyd edir ki, artıq burada yaranır, bu məsələ yaranır ki, kim güclüdür? Yəni müəllim və şagird artıq savaşmağa başladılar ki, hə, öz güclərini ortaya qoyub göstərsinlər. Kim güclüdür? Psixoloq hətta belə bir, yəni psixoloqa bununla bağlı müraciət edənlər də çoxdur. Amma Bayram Hüseynzadə, Təhsil Nazirinin mətbuat xidməti isə siz dediyiniz kimi müəllimi, yəni bildirir ki, bizdə, yəni cəmiyyətimizdə müəllim müqəddəs bir varlıq kimi qəbul olunur. Yəni müəllimi də başa düşmək lazımdır ki, əsəbləşir. Amma ekspert qeyd edir ki, Məlahət xanım bu müəllimə heç bir əsas vermir ki, uşağı döymək və yaxud təhqir etsin. Hətta onun iqtisadi çətinliyi, sosial vəziyyəti belə buna haqq qazandırmır ki, öz problemlərini uşağın üzərində belə deyək, göstərsin.
Zorakılığın yaranma səbəblərindən biri kimi təhsilin keyfiyyəti və yaxud da təhsildən başqa hər şeyin olması məktəbdə belə bir versiyalar irəli gətirilir?
Bəli, əlbəttə vardır. Məsələn, Məlahət xanım qeyd edir ki, orada təhsildə ümumiyyətlə pedagogikanı dəyişmək lazımdır. Təcrübəli müəllimlər cəlb etmək lazımdır və digər yəni dövlət rəsmisi Bayram Hüseynzadə də onu qeyd edir ki, bizdə biz razıyıq ki, etiraf etməliyik ki, hələ də yararsız müəllimlər vardır və bunlardan biz hələ də yaxa qutara bilməmişik.
Valideynlər barədə danışmadıq. Burada şagirdlər axı bir nəticə kimi öz ailəsini təmsil edir. Yəni belə baxanda şagird hələ o qədər də müstəqil həyatını yaşamır və ailədə olan əhval-ruhiyyəni və bəlkə də topladığı hirsi gəlib tökür müəllimin üstünə. Yəni bu tərəfdən də baxaq. Bu barədə danışdılar mı?
Düz, valideynləri, yəni valideyn ümumiyyətlə dəvət etmə imkanımız da olmadı. Valideynlər necə yanaşırlar bu məsələyə? Amma məsələn valideyn məsələsi var ki, burada orada şagird qeyd edir ki, məsələn biz müəllimdən həm də ona görə acıq çıxırıq ki, bizim valideynimizə zəng gəlib deyir ki, biz nadinclik etdik və yaxud da nizam-intizam qaydalarına riayət eləmədik. Və bunun acığını da müəllimdən çıxır və yaxud söyüş söylərlər və yaxud da müəllimi təhqir edirlər və müəllim də yəni ona bir cavabını qaytarır əvəzində. Amma təbii ki, ekspertin də təbirincə desək, bu da düzgün deyil. Müəllim biraz tolerant olmalıdır onun yaşına görə, həm də təcrübəsinə görə.
Digər məqamlar, digər aspektlər. Biraz əvvəl psixoloqa toxundun. Psixoloji tərbiyəmi adlandırın bunu şagirdlərə aid və psixoloji maariflənmə müəllimlərə aid adlandırın. Deyil, prosesdir prinsip ki, demək. Onun səviyyəsinin aşağı olması bir faktor kimi gətirilirmi? Ki, psixoloji nöqtə nəzərdən iş aparılmır təhsil ocaqlarında ki, heç olmasa ən azı dözümlük olsun, yəni tolerantlıq olsun müəllimlərin şagirdlərə qarşı və şagirdlərin müəllimlərə qarşı.
Düzdür, psixoloq bu məsələyə elə toxunmadı, amma Məlahət xanım öz yəni sözlərində bildirdi ki, əslində bütünlüklə elə bir dəyişilməlidir də sistem, yəni o çox gözəl qeyd edir ki, kosmetik yox, köklü sürətdə islahatlar getməlidir. Yəni məsələn bir nəsə dəyişiklik edilirsə, dərs keçmək sistemində yox, müəllimlərin özlərinin dərs alma sistemində dəyişiklik etməlidir. Nələr əlavə edilməlidir onların dərs alınmasında və uşaqlara sonradan dərs keçməsinə, yəni dəyişilməlidir ümumiyyətlə istiqamətlər.
Nə vaxt olacaq bu proqram, dinləyicilər?
9-a 25 dəqiqə qalmış bugün. Dinləyicilərimizi radionun qarşısında gözləyirik.
Bugün
bizə eşitsinlər inşallah.
Minnətdarım,
sağ olun.
14-24 proqramının aparıcısı Üsal Əlibəyli idi. Bugün axşam kontekst proqramının sonunda, yəni kontekst proqramından sonra, daha doğrusu, Bakı vaxtilə axşam 9-25 dəqiqə qalarkən 14-24 proqramı efir bizdə olacaq. Talqan Əşmin işdən sonra proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hazalaracı.az saytındakı layihələrimiz ətrafında biz söhbət edək və forum eyni zamanda sorğu hissəsinə sizin diqqətinizi kökləyim. Sorğu hissəsində bu həftə ərzində Azadlıq Radiosu efirində işıqlandırılan mövzu əks olunub və sonra həftə sonunda müxbir saatında cəm şəkildə dinləyicilərə təqdim olunacaq. Söhbət səhiyyə sahəsindəki baş verən dərmanlarla olan proseslərdən gedir, amma sorğuda sual isə bundan ibarətdir ki, sağlamlığınıza yönələn təhlükə hardan gəlir? Yəni, bu təhlükənin nədə siz görürsünüz? Bu ana olaraq, heç cavab verənin heç birisi saxta dərmanları cavab versiyası kimi seçməyib. Bu çox belə diqqətə çarpan bir faktdır. Sağlamlığınıza yönələn təhlükə hardan gəlir? Sualına cavab olaraq saxta dərmanlar cavabı seçilməyib. 12% qeyd edib ki, virus və mikroblardan, 75% isə səhiyyə sistemindən sağlamlığa yönələn təhlükənin gəldiyini görür. Qalanları isə digər faktorlar nəzərə tutur. Bu qalanlar təxminən 12-13% təşkil edir. Sorğu hissəsində sağlamlığınıza yönələn təhlükə hardan gəlir adlı suala siz cavab verə bilərsiniz. Forum hissəsində isə biraz arzulara, bəlkə bəzilərin arzularına qapamaq təklif olunur. Prezident olsaydınız, İlk fərmanı nəyin haqqında verərdiniz? Belə sual verilib forumda. Hansı sahənin daha çox islahata ehtiyacı var? İqtisadiyyat, təhsil, səhiyyə, sosial və ya bir başqa sahənin? Hansı sahəni prioritet hesab edirsiniz və nəyə görə? Bu suallara forum hissəsində cavab verə bilərsiniz. Dinləyicilər də kifayət qədər fəallar bu məsələdə. Eldar Bakına yazır ki, dağılmayan hansı sahə qalıb ki, hələ tam dirçəlməmiş dövlətçiliyimizi körpə ikən boğanların hamısını həbs elətdirib bir dəfəlik məhv edərdim. Bunu Eldar yazır Bakıdan. Bakıdan Arif isə yazır ki, jurnalistləri azad edərdim və onlara tam sərbəstlik verərdim ki, bu millət öz hüquqlarını başa sala bilsinlər. Ağcabədən Cavid yazır, prezident olsaydım təhsil nazirliyində islahatlar aparardım və problemlərin kökün hamısı təhsildədir. Məmurlar üçün Lenin rejimi yaradardım. İndi mən bunu sözün açığı necə başa düşüm? Qırmızı terror şəklində mi, yoxsa NEP şəklində mi? Burada yəni yenisi iqtisadi siyasət şəklində mi? Bunu biraz dəqiqləşdirmək lazımdır. Prezident olsaydınız ilk fərmanı nəyin haqqında verərdiniz? Sualına siz forum hissəsində cavab verə bilərsiniz. Burada adınızı, yaşadığınız məkanı, elektron ünvanınızı, şərhinizi saxlayırsınız. Və forumun qaydalarına uyğun olaraq həmin o ismarışlar Azadlıq Radiosunun forum hissəsində yerləşdirilir. Bu qədər. Mən sizinlə bugünlük xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində yenidən eşidilərik. Unutmayın, Bakı Abşeron ərazisində 101.7 FM dalğasında internet vasitəsilə harda internetə daxil olma imkanı varsa azadlıqradiosu.az saytından dinləmək mümkündür. Bu da əsasən xarici ölkələrdə mümkün olur. Salamat qalın, sabah eşidilərik.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall would it be a sin if I can't help surely to the sea. Darling, so it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life.